Já, hæstvirtur forseti, varandi lögregluskólan, þá held ég að við séum bara einfallega sammála. Auðvitað, hérna, má alltaf og þarf að fara yfir það hver skilyrðin, inntökuskilyrðin eiga að vera. Og það hefur mikið verið rætt þessa kröfu varðandi stúdentspróf, en það eru auðvitað þannig ef að námið fyrir háskólastig, að þá auðvitað þarf að breyta þessari kröfu. Og eins er það þannig með aldurinn að hérna, til þess að sinna þessum störfum er náttúrulega auðvitað nauðsynlegt að þú hafir til að bera ákveðin þroska. Og þess vegna er hérna inntökuferlið frekar erfitt. Það er, þú þarft að koma fyrir nefnd og þú þarft að standast ákveðin próf. Ég kýtti aðeins yfir svona samaburð núna rétt fyrir þennan þingfund á því hver skilyrðin eru inn í skólana á Norðurlöndunum. Það er mjög misjátt hvort að hversu mikil áherslu lögða á líkamlega þáttin, hann eru auðvitað líka mikilvægur og misjátt hvort gerðir krafa getu í upphýfingum og svo framvegis. Norður er lögð mikil áherslu á sund. Þannig að þetta er svolítið misjumunandi, en ég held að í þessa framtíðapælingum öllum varandi lögregluskóla að það munum við auðvitað horfa til Norðurlandana eins og við erum alltaf að gera og höfum alltaf gert varandi málefni lögreglunar. En ég hef fulla trú á því að það verði breytingar núna. Að við séum að fara að horfa fram á það að menntunin verði eld og að þessi draumur landssambands lögreglumanna og lögreglumanna um að þetta verði svona á hærra stigi að hann muni verða veruleika einhver tíma. Þótt að skrefið verði auðvitað ekki stigið til fulls í einu lagi að þá væri það auðvitað gott svona inn í framtíðina að viðhalda þessum draumi og svona vinna í þá átt. En fyrsta skrefið er auðvitað að taka skólan og inn í þennan hóp sem að nefndin er hér að leggja til í þessu bráðabirð ákvæði og að þessar hugmyndir liggur fyrir sem fyrst, en við gerum hér á fyrir 1. ágúst 2014 sem eru auðvitað tiltölulega stuttur tími.
Nú veitir andsvara eru sinni